Igice cy'ijana na cumi na gatandatu. Yigisha isomo ryo kwicisha bugufi kuri Pasika ya nyuma. Matayo igice cya makumyabiri na gatandatu umurongo wa makumyabiri. Mariko igice cya cumi na kane umurongo wa cumi na karindwi. Luka igice cya makumyabiri na kabiri umurongo wa cumi na kane kugeza ku wa cumi n'umunani, na Yohana igice cya cumi na gatatu umurongo wa mbere kugeza ku wa cumi na karindwi. Ibikubiye muri iki gice. Yesu asangira n'intumwa ze Pasika ya nyuma. Yoza ibirenge intumwa ze kugira ngo azigishe isomo. Petero na Yohana bari bamaze kugera i Yerusalemu kuko Yesu yari yabatumye gutegura ibya Pasika. Yesu yaje nyuma ari kumwe n'izindi ntumwa icumi. Igihe Yesu nabo bari kumwe bamanukaga umusozi w'imyelayo, hari ku gicamunsi izuba ririmo rirenga. Iyo niyo nshuro ya nyuma Yesu yitegereje uwo murwa ku manywa ari kuri uwo musozi kugeza igihe yari kuba amaze kuzuka. Bidatinze, Yesu nabo bari kumwe bageze mu murwa maze berekeza mu rugo bari kwizihirizamo Pasika. Barazamutse bajya mu cyumba kinini cyo hejuru, basanga imyiteguro yose yakozwe kugira ngo basangire ibya Pasika biherereye. Yesu yari yarategerezanyije amatsiko ko icyo gihe kigera, kuko yababwiye ati, "Nifuje cyane gusangira namwe Pasika mbere y'uko mbabazwa." Luka igice cya makumyabiri na kabiri umurongo wa cumi na gatanu. Hari hashize imyaka myinshi hariho umugenzo w'uko abizihizaga Pasika bahererekanya ibikombe birimo divayi. Nuko Yesu amaze kwakira igikombe kimwe, ashimira Imana, maze aravuga ati, "Nimwakire iki gikombe mugihererekanye. Ndababwira ko guhera ubu ntazongera kunywa ku biva mu mizabibu, kugeza igihe ubwami bw'Imana buzazira." Luka igice cya makumyabiri na kabiri umurongo wa cumi na karindwi n'uwa cumi n'umunani. Byarigaragazaga ko urupfu rwe rwari rwegereje. Mu gihe bari bagisangira ibya Pasika, habaye ikintu kidasanzwe. Yesu yarahagurutse, ashyira umwitero we ku ruhande, maze afata igitambaro cy'amazi. Hanyuma yashyize amazi mu ibesani yari hafi aho. Ubusanzwe, uwakiriye abashyitsi niwe wagombaga kureba ko abashyitsi be bakarabye ibirenge, wenda akabwira umugaragu akabikora. Ariko kuri uwo munsi, ntawari wabakiriye, akaba ariyo mpamvu Yesu yakoze uwo murimo. Uwo ari we wese muntu umwe yashoboraga kuba yabikoze, ariko habuze n'umwe. Ese byaba byaratewe n'uko bari bafitanye amahari? Uko byaba byaragenze kose, bumvise bagize ipfunwe igihe Yesu yabozaga ibirenge. Yesu ageze kuri Petero, Petero yaramuhakaniye ati, "Ntuzigera na rimwe unyoza ibirenge." Yesu aramusubiza ati, "Nintakoza ibirenge ntacyo uri buhuriyeho nanjye." Petero yahise agaragaza ibyiyumvo bye ati, "Mwami, ntunyoze ibirenge gusa, ahubwo unyoze n'ibiganza n'umutwe." Yesu aramubwira ati, "Uwiyuhagiye nta kindi aba agikeneye uretse gukaraba ibirenge, kuko aba asukuye wese. Namwe murasukuye, ariko si mwese." Yohana igice cya cumi na gatatu umurongo w'umunani kugeza ku w'icumi. Yesu yogeje ibirenge intumwa ze zose uko ari cumi n'ebyiri, yoza n'ibirenge bya Yuda Isikariyota. Yesu amaze kwambara umwitero akagaruka ku meza, yarababajije ati, "Ese muzi icyo mbakoreye? Munyita umwigisha n'umwami, kandi muba muvuga ukuri kuko ariko ndi koko. Ku bw'ibyo rero, niba mbogeje ibirenge kandi ndi umwami nkaba n'umwigisha, namwe mugomba kozanya ibirenge. Mbahaye icyitegererezo kugira ngo ibyo mbakoreye namwe muzajye mubikora. Ni ukuri, ndababwira ko umugaragu ataruta shebuja, kandi ko uwatumwe ataruta uwamutumye. Niba ibyo mubizi, murahirwa niba mubikora." Yohana igice cya cumi na gatatu umurongo wa cumi na kabiri kugeza kwa cumi na karindwi. Mbega isomo ryiza ryo kwicisha bugufi! Abigishwa ba Yesu ntibagombye kwishakira imyanya y'imbere ngo batekereze ko ari abantu bakomeye cyane ku buryo bagomba gukorerwa, ahubwo bagomba kwigana urugero rwa Yesu badakora umuhango wo koza ibirenge, ahubwo bakaba biteguye gukorera abandi bicishije bugufi kandi batarobanura ku butoni. Ibibazo byisubiramo. Igihe Yesu yasangiraga ibya Pasika n'intumwa ze, ni iki yazibwiye cyagaragazaga ko urupfu rwe rwari rwegereje? Kuki byari ibintu bidasanzwe ko Yesu yoza intumwa z'ibirenge? Igihe Yesu yakoraga umurimo woroheje wo koza intumwa z'ibirenge, ni irihe somo yarimo atanga?